на две от мястото на събитието.
Вие слушате интервю с народния представител от ГЕРБ Красимир Велчев, направено на 23 юни.
Уважаеми слушатели, отново се включваме на живо от кулоарите на Народното събрание. Тук до мен е Красимир Велчев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Господин Велчев, тези дни се говори много за случая с летище Божури, ще говори се и за закона за културното наследство. По темата за летище Божурище, според вас от тук нататък кой е най-добрият вариант, който трябва да се случи с летище Божурище?
Най-добрият
беше определено за културен.
Най-добрият вариант е това, че за трети път вече се обявява за паметник на културата. Това показва, че наистина има гражданско общество. Благодарение на инициативния комитет, благодарение на цялата авиационна общност и най-вече също искам да благодаря, използвам случая, да благодаря на медиите, включително и в тези две медии, К2 и Радио К2 и Канал 3. Разбира се, няма да пропусна Национална телевизия, BTV и Нова телевизия, които бяха съпричастни към делото, защото сега се убедих, че без съдействието на медиите, както казва четвъртата власт, аз бих я нарекал първа, защото вие сте говорители на гражданското общество, вие сте хората, които и формират общественото мнение. И без вас нямаше да може да успее тази кауза. Тя не е моя кауза, тя е национална кауза, защото, забележете, в Италия паметник на културата, едно летище, където кацат сега, когато беше построен при папата Кац на президента с нашия самолет на това летище, което тази година ще навърши 100 години. Нашето е с 5-6 години по-старо и мен ми беше болно, че всички ценят това, което имат и го пазят. В Германия летище, което е от 34-та година е паметник на културата, в самия център на Берлин. Ние тук летище, което е най-старото в Европа, което Аерогарата е най-старата в Европа, бяхме го пожертвали или някои хора бяха го пожертвали заради лично облагодетелстване. Но пак искам да повторя, благодаря на всички, на медиите, на цялата авиационна общественост, че успяха да върнат тази люлка на авиацията. Сега от тук нататък. От тук нататък и инвеститори, ако дори и тези същите, които са собственици, могат да направят летище, могат да го възстановят и да го направят за бизнес полети, както има намерение и от други инвеститори, защото около всеки един по-голям град в Европа има няколко летища. София не стига, че е столица на България, има едно летище, което не е функционално, особено когато става за бизнес полети за малки самолети. Тези могат да бъдат изнесени на това летище на Божурище и да не забравяме, че само на 5 км от него е завоя на метрото за Обеля, а там има оставена нитка, която и за бъдеще предвидено това метро да продължи до Божурище. Това ще и за хората, които живеят в Божурище. Там е до самото Божурище и индустриален парк, бизнес парк, който са определени 2000 декара, даже много предприятия вече се направиха, така че летище Божурище може да се превърне и в летище, и в спортен център, и в културен център. Така че това аз виждам едно много добро бъдеще за това летище. Стига отново някой да не се опитва да прави някакви, да намества лични интереси и да ги поставя над обществените.
Кой трябва да поеме отговорност за това, че чак сега се случва вече, може би, последното определене на летище Божурище за паметник на културата?
Защо? Откровено да ви кажа, баща ми, Бог да го прости, той имаше една максима: всичко е добре, когато завършва добре. Не искам сега, в този момент, когато наистина получихме възмездие за това летище и то остава летище, да говорим за виновни. Има доклади, толкова комисии обследваха този случай, много нарушения на закона, но нека да оставим, има Господ, той наказва.
И последно, определихте случая с летище Божурище като кауза, национална кауза. Коя е следващата кауза, господин Велчев?
Вие сам казахте, сам подхвърлихте в началото, анонсирахте закона за културното наследство, който аз бях го внесъл. Хубавата новина е, че преди един час този закон беше приет на второ четене. Това е едно много добро начало за децентрализация в областите на културата, където определени хора, които може да се преброят на пръста на двете ръце, решават много неща и от тях зависят много неща. С този закон ние даваме възможност така да получат и възможност местните управи, а това са хората, които най-добре знаят състоянието на паметниците на културата, говорят тук вече не като Божурище е от национално значение, те са от местно значение, да могат те да решават инфраструктурни проекти и не само инфраструктурната, но облика на техните населени места, защото сега в много населени места центровете на тези градове са така наситени от рушащи се сгради. И никой не може да вземе отношение. Вие знаете, дори преди две седмици отново се срути една сграда в Велико Търново. Не може за една година 8 сгради да се срутят. И то, забележете, само за това, че чакат от Института паметници на културата утвърждаване. 6 години да чакаш един проект да ти се утвърди. И нямаш отговор нито да, нито не. И това беше за мен умишлено действие на някои хора. Сега ще ги лечим от тази възможност да и това, което ме радва, да чувам приказката, да не я чувам вече тази приказка, моя подпис струва пари.
От опозицията обаче говорят, че това прехвърляне на отговорност от Националния институт към местните управи ще отвори вратата за прояви на местен лобизъм. Има ли
защита? Не знам кой визирате под опозиция, защото това е единствено на един депутат от реформаторския блок. И знаете ли, аз го казах и от трибуната, от всеки друг бих приел такова тълкуване, каквото те го правят за закона, защото тяхното предложение беше да върнем ситуацията от преди 10 ноември. И попитах, да речем, една от партиите, които бяха въздържали сте, ги разбирам, защото, че имало кадруване в годините в този институт, то е повече от ясно. Те са участвали, техните лидери, в това кадруване и възможно е една от причините да е тази, не знам. Но когато една парламентарна група нарича себе си реформаторска и не виждам нищо в реформаторско в това да върнеш положението от Тодор Живково време. Това ли е реформата, която предстои на България? Да се върнем назад.
Помни за слушателите, кой беше всъщност народния представител?
Вили Лилков.
Вили Лилков, да.
Не е бил
от ДСБ, за да може да се обясни неговата...
Не знам с какво би се обяснило неговата реакция, но факта, че ги нямаше народните представители от тази парламентарна група на реформаторския блок, говори ясно, че много хора, може би, точно за това не са влезли в зала, за да не бъдат съпричастни на това, което се изказва от техен колега, като мнение.
Благодаря ви.
Вие слушахте интервю с народния представител от ГЕРБ Красимир Велчев, направено на 23 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.